25-րդ. Բալեգույն թիկնոցը. Կոկոնասն իհարկե չէր սխալվել. Բալեգույն թիկնոցով երիտասարդին կանգնեցնողը իսկապես էլ Նավարեի թագուհին էր. Իսկ թե ով էր բալեգույն թիկնոցով մարդը, կարծում եմ մեր ընթերցողն արդեն կռահած կլինի, որ դա քաջ Դմյուին էր. Նավարայի թագուհուն ճանաչելով, երիտասարդ հուգենոտը հասկացավ, որ սխալմունք է տեղի ունեցել. Սակայն չհամարձակվեց որևէ բան ասել, վախենալով, որ նա կարող է ճչալ և ակամա մատնել իրեն. Ուստի գերադասեց սպասել և ներս մտնելուն պես ասել իր գեղեցիկ ուղեկցուհուն՝ «Տիկին, լռություն, լռության դիմաց»։ Եվ իսկապես Մարգարիտը, բռնելով երիտասարդի ձեռքը կիսամթի մեջ, նրան լամոլի տեղ ներդրել և կռանալով ասել էր ականջին. «Ես մենակ եմ, ներս եք սիրելիս»։ Դմյուին առանց պատասխանելու թույլ տվեց իրեն առաջնորդել, սակայն Մարգարիտը դուռը նրա ետևից փակելով և հայտնվելով սանդուղքից ավելի լավ լուսավորված նախասենյակում, ճանաչեց, որ դա լամոլը չէ։ Մարգարիտը թեթևակի ճչաց, ինչպես սպասում էր զգուշավոր հուգենոտը, բայց բարեբախտաբար դա արդեն վտանգավոր չէր։
«Պարոն Դմյուի»,
ասաց Մարգարիտը մի քայլ ետ քաշվելով։ «Ես եմ Տիկին, և աղաչում եմ ձեր ընտմեծությանը թույլ տալ ինձ շարունակել ճամփաս, առանց որևէ մեկին ասելու Լուվրում իմ գտնվելու մասին»։
«Օ, պարոն Դմյուի»,
կրկնեց Մարգարիտը,
«ուրեմն ես սխալվել եմ»։
«Այո», ասաց Դմյուին, «ես հասկացա, որ ձեր ընտմեծությունը ինձ Նավարայի թագավորի տեղը դրեց. Մենք նույն հասակն ունենք, նույնպիսի սպիտակ փետուր ենք կրում, ու նաև ինձ ասում են, ովքեր անշուշտ ուզում են շողոքորթել ինձ, որ մենք նույն շարժու ձևերն ունենք»։ Մարգարիտը սևեռուն նայեց Դմյուին։
«Դուք լատիներեն գիտեք, պարոն Դմյուի»՝ հարցրեց նա։
«Մի ժամանակ գիտեի», պատասխանեց երիտասարդը, «սակայն մոռացել եմ»։ Մարգարիտը ժպտաց։
«Պարոն Դմյուի», ասաց,
«դուք կարող եք վստահ լինել իմ լռությանը.
Նաև կարծում եմ, գիտեմ այն մարդուն, որին որոնում եք Լուվրում, և կարող եմ իմ ծառայությունն առաջարկել ձեզ, ապահով կերպով նրա մոտ ուղեկցելու»։
«Ներեցեք ինձ, Տիկին», ասաց Դմյուին, «բայց ենթադրում եմ, որ սխալվում եք, և ամենևին չգիտեք»։
«Ինչպես»՝
բացականչեց Մարգարիտը,
«միթե Նավարայի թագավոր ինչ եք որոնում»։
«Ավաղ, Տիկին», ասաց Դմյուին, «ցավում եմ, որ ձեզ պիտի խնդրեմ Լուվրում իմ լինելը ամենից ավելի նորին մեծություն թագավորից, ձեր ամուսնուց թաքցնել»։
«Լսեցեք, պարոն Դմյուի»,
ասաց Մարգարիտը զարմացած, «մինչև օրս ես ձեզ համարում էի հուգենոտների ամենահուսալի առաջնորդներից մեկը, ամուսնուս, թագավորի, ամենահավատարիմ համախոհներից մեկը»։
«Միթե սխալվել եմ»։
«Ոչ, Տիկին, քանի որ դեռ մինչև այս առավոտ ես այն էի, ինչ ասացիք»։
«Եվ ինչ պատճառով փոխվեցիք այս առավոտից»։
«Տիկին», ասաց Դմյուին ցածր խոնարհվելով, «բարի եղեք ինձ ազատել այդ պատասխանից և ողորմածաբար թույլ տվեք բաժանվել ձեզնից»։ Եվ Դմյուին հարգալից տեսքով, բայց վճռաբար մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը, որով ներս էին եկել։ Մարգարիտը նրան կանգնեցրեց։
«Եվ սակայն, պարոն», ասաց, «եթե համարձակվեմ խնդրել մի փոքր բացատրություն, կարծում եմ, իմ խոսքին կարելի է վստահել, այնպես չէ»։
«Տիկին», պատասխանեց Դմյուին, «ես պետք է լռեմ. Ու եթե մինչև հիմա չեմ պատասխանել ձեր ընտմեծությանը, ուրեմն պարտավորված եմ այդ չանել»։
«Սակայն, պարոն»։
«Ձեր ընտմեծությունը կարող է ինձ ոչնչացնել, սակայն չի կարող ստիպել, որ դավաճանեմ իմ նոր բարեկամներին»։
«Իսկ իմ բարեկամները, պարոն,
նրանք ոչ մի իրավունք չունեն ձեզ վրա»։ «Նրանք, ովքեր հավատարիմ են մնացել, այո. Իսկ ովքեր ոչ միայն մեզնից են հրաժարվել, այլև իրենք իրենցից, ոչ»։
Մարգարիտը մտախոհ և անհանգստացած պատրաստվում էր անշուշտ մի նոր հարց տալ։ Երբ հանկարծ սենյակ ներս ընկավ Ժիոննը։
«Նավարայի թագավորը»,
բղավեց նա։
«Որ կողմից է գալիս»։
«Գախնի միջանցքից»։
«Պարոնին դուրս տար մյուս դռնից»։
«Անհնարին է, տիկին»։ «Լսում եք»։
«Բախում են»։
«Այո, այն դուռը, որով ուզում եք դուրս տանեմ, պարոնին»։
«Ով է բախում»։
«Չգիտեմ»։
«Գնացեք տեսեք և վերադարձեք, ասեք ինձ»։
«Տիկին», ասաց Դեմյուին, «համարձակվում եմ ասելու ձեզ, որ եթե Նավարայի թագավորը այս ժամին տեսնի ինձ Լուվրում այս հագուստով, ես կորած եմ»։ Մարգարիտը բռնեց Դեմյուի թևը ու նրան տարավ նշանավոր առանձնասենյակի մոտ։
«Մտեք այստեղ, պարոն»,
ասաց։
«Դուք այստեղ կլինեք ապահով, ինչպես ձեր սեփական տանը. իմ ազնիվ խոսքը ձեզ երաշխիք»։
Դեմյուին անմիջապես իրեն ներս գցեց, և հազիվ էր դուռը նրա ետևից փակվել, որ ներս մտավ Հենրի։ Այս անգամ Մարգարիտը ոչ մի անհանգստություն չուներ այնտեղ մարդ թաքցրած լինելու համար։ Նա միայն մռայլ էր, և սերը մի 100 մղոն հեռու էր իր մտքերից։ Ինչ վերաբերում է Հենրիին, նա ներս մտավ այն սրված զգուշավորությամբ, որը նրան հնարավորություն էր տալիս նկատելու ամենափոքր մանրուքները, նույնիսկ ոչ վտանգավոր պահերին, և դարձնում քննախույս դիտող այնպիսի հանգամանքներում, ինչպիսի հանգամանքում գտնվում էր հիմա։ Ուստի նա անմիջապես նկատեց Մարգարիտի ճակատին իջած ամպը։
«Դուք զբաղված եք, տիկին»՝
ասաց։
«Ես»՝ «Այո, տերին, մտածում եմ»։
«Եվ ճիշտ եք անում, տիկին, մտածմունքը ձեզ վայելում է»։
«Ես նույնպես մտահոգ եմ,
բայց ի հակադրություն ձեզ միայնություն չեմ փնտրում, այլ հատկապես եկել եմ ձեզ մոտ մտքերս ձեզ հաղորդելու»։ Մարգարիտը թագավորին սիրալիր ողջույնի նշան արեց, ու ցույց տալով բազկաթոռը, ինքը նստեց պողպատի պես պինդ սև փայտե քանդական նախշաթոռին։ Ամուսինների մեջ մի պահ լռություն տիրեց, ապա Հենրին առաջինը խախտեց լռությունը։
«Ես հիշեցի, տիկին», ասաց,
«որ մեր երկուսի մտահոգությունները ապագայում նույնը պետք է լինեն. քանի որ անջատված լինելով որպես ամուսիններ, մենք այնուամենայնիվ ցանկանում ենք միացնել մեր ճակատագրերը»։
«Ճշմարիտ է, տերին»։
«Կարծում եմ, ճիշտ եմ հասկացել նաև, որ բոլոր այն ծրագրերում, ինչ կարող եմ ունենալ մեզ երկուսից բարձրացնելու համար, դուք խոստացաք, որ հանձինս ձեզ կգտնեմ ոչ միայն հավատարիմ, այլև ակտիվ դաշնակցի»։
«Այո, ձեր ընդմեծություն»։ «Եվ մի բան միայն պիտի խնդրեմ, որ որքան կարելի է շուտ գործի անցնեք, և ինձ էլ հնարավորություն տաք մասնակցելու»։
«Երջանիկ եմ ձեզ այսպիսի դիրքորոշման մեջ տեսնելու, տիկին, և կարծում եմ, դուք ոչ մի րոպե չեք կասկածել, թե ընդունակ եմ մոռանալու ծրագիրը, որ ինձ համար վճռեցի այն օրը, երբ ձեր խիզախ պաշտպանության շնորհիվ գրեթե համոզված էի, որ ողջ կմնամ»։
«Պարոն, կարծում եմ, որ ձեր այդ անհոգ պահվածքը լոգ դիմակ է, և հավատում եմ ոչ միայն աստղագետների գուշակություններին, այլև ձեր կարողություններին»։
«Իսկ ինչ կասեիք դուք, տիկին, եթե մեկը կանգներ մեր ծրագրերի ճամփին և սպառնար մեզ, ինձ և ձեզ, դատապարտելու ողորմելի գոյության»։ «Կասեի, որ պատրաստ եմ ձեզ հետ պայքարելու, լինի դա գաղտնի թե բացահայտ, այդ մեկի դեմ, ով էլ նա լինի»։ «Տիկին», շարունակեց Հենրի, «դուք հնարավորություն ունեք, այնպես չէ, ուզած ժամանակ Ալանսոնի դուքսի ձեր եղբոր մոտ մտնելու»։ «Դուք վայելում եք նրա վստահությունը, և նա ձեր հանդեպ ջերմ բարեկամական զգացմունքներ է տածում»։ «Կարող եմ համարձակվել խնդրելու ձեզ, որ իմանաք, արդյոք այս պահին նա գաղտնի խորհրդակցություն չունի ինչ-որ մեկի հետ»։ Մարգարիտը ցնցվեց։
«Ում հետ, ձեր ընդմեծություն»՝
հարցրեց։
«Դեմյուի»։ «Բայց ինչու»՝
հարցրեց Մարգարիտը, հուզմունքը զսպելով։
Որովհետև եթե դա այդպես է, տիկին, ուրեմն հրաժեշտ պիտի տանք մեր բոլոր ծրագրերին, համենայն դեպս իմ ծրագրերի։
Ձեր մեծություն, ցածր խոսեք,
ասաց Մարգարիտը, նշան անելով միաժամանակ աչքերով ու շրթունքներով, և մատով ցույց տալով առանձնասենյակի դուռը։
«Օ՜»,
արեց Հենրին, «դարձյալ մեկը կա»։
«Իսկապես այս սենյակում այնքան հաճախ են կենվորներ լինում, որ ձեր սենյակը դարձնում են ոչ բնակելի»։
Մարգարիտը ժպտաց։
«Գոնե դարձյալ պարոն Դելամոլն է»՝
հարցրեց Հենրին։
«Ոչ, տերիմ, պարոն Դնույին է»։
«Նա»՝ բացականչեց Հենրին զարմացած և ուրախացած։
«Ուրեմն նա Ալանսոնի դուքսի մոտ չէ»։
«Օ, դուրս բեր նրան, որ հետը խոսեմ»։
Մարգարիտը նետվեց դեպի առանձնասենյակ, բացեց դուռը և Դմյուի ձեռքից բռնելով բերեց կանգնեցրեց Նավարայի թագավորի առջև։
«Օ, տիկին»՝
ասաց երիտասարդ հուգենոտը, ավելի շուտ տխուր, քան խայթիչ կշտամբանքով։
«Դուք ինձ դավաճանեցիք, հակառակ ձեր խոստումի»։ «Դավատ է»։
«Ինչ կասեիք, եթե ես էլ վրեժխնդիր լինեի»՝ ասելով։
«Դուք վրեժխնդիր չեք լինի, Դմյուի»՝
միջամտեց Հենրին, երիտասարդի ձեռքը սեղմելով։
«Կամ էլ գոնե նախ ինձ կլսեք»։
«Տիկին»՝
շարունակեց Հենրին դիմելով թագուհուն։
«Հետևեցեք խնդրումը, որ ոչ ոք մեզ ականջ չդնի»։
Հենրին հազիվ էր խոսքն ավարտել, որ սարսափած ներս ընկավ Ժիոննը ու մի քանի խոսք շշնջաց Մարգարիտի ականջին, որը ստիպեց վերջինիս տեղից վեր թռչել ու դուրս գալ սենյակից։ Մինչ նա Ժիոննի հետ նախասենյակ էր վաստալիս, Հենրին առանց անհանգստանալու, թե ինչ է նրան սենյակից դուրս տարավ, ուշադիր նայում էր մահճակալը, մահճակալի և պատի արանքը, պաստառները, և մատով թխթխկացնում էր պատերին։ Իսկ Դմյուին, վախեցած այս նախապատրաստական գործողություններից, փորձեց, թե սուրը հեշտությամբ դուրս գալիս է պատյանից։ Մարգարիտը իր ննջարանից դուրս գալով նետվեց դեպի նախասենյակ և երես առ երես հայտնվեց Լամոլի դիմաց, որը, հակառակ Ժիոննի խնդրանքներին, ուզում էր ամեն կերպ մտնել Մարգարիտի մոտ։ Կոկոնասը կանգնած էր նրա ետևում, պատրաստ նրան առաջերելու կամ էլ նահանջն ապահովելու։
«Օ, դուք եք պարոն Դելամոլ»՝
բացականչեց թագուհին։
«Բայց ինչ եք ուզում, և ինչու եք այդքան գունատ ու դողում եք»։
«Տիկին»՝
ասաց Ժիոննը, «պարոն Դելամոլը դուրն այնպես էր բախում, որ հակառակ ձեր մեծության հրամանին ստիպված էի բացել»։
«Օ, միթե կարելի է»՝
խստորեն ասաց թագուհին։
«Այն, ինչ ասացին, ճշմարիտ է, պարոն Դելամոլ»։
«Տիկին, բանն այն է, որ ուզում էի ձեր մեծությանը հայտնել, որ օտար անծանոթ մեկը, գուցե գող, ձեզ մոտ է ներթափանցել իմ թիկնոցով և գլխարկով ծպտված»։
«Դուք գժվել եք, պարոն»՝
ասաց Մարգարիտը։
«Ձեր թիկնոցն հատեսնում եմ ձեր ուսերին է»։ «Թողների ինձ Աստված, եթե ձեր գլխարկը չեմ տեսնում ձեր գլխին»։ «Թեև խոսում եք թագուհու հետ»։
«Օ, ներեցեք, տիկին, ներեցեք»՝
բացականչեց Լամոլը, շտապով գլխարկը հանելով։ «Սակայն Աստված է վկա, որ դա հարգանքի պակասից չէ»։
«Ոչ, վստահության պակասից է, այնպես չէ»՝
ասաց թագուհին։
«Հապա ինչ կուզեիք»՝
բացականչեց Լամոլը։ «Եթե ձեր մեծության մոտ է մտնում մի տղամարդ և մտնում է իմ հագուստով քողարկված, իսկ գուցե և իմ անվան տակ, ինչ իմանաս»։
«Տղամարդ»՝
ասաց Մարգարիտը քնքշորեն սեղմելով խեղճ սիրահարի ձեռքը։
«Տղամարդ»։ «Դուք համեստ եք, պարոն Դելամոլ»՝
«ձեր գլուխը մոտեցրեք վարակույրի բացվածքին և կտեսնեք երկու տղամարդու»։ Եվ Մարգարիտը իսկապես էլ մի փոքր ետ տարավ ոսկե եզրակարով թավշյա վարակույրը
և լամոլը տեսավ Հենրիին, կարմիր թիկնոցով մի մարդու հետ խոսելիս։ Կոկոնասը հետաքրքրված, ասես դա իրեն էլ էր վերաբերվում, նույնպես նայեց ու ճանաչեց Դմյուին։ Երկուսն էլ մնացել էին ապշած։
«Իսկ հիմա երկուսով եմ հանգստացակ»,
ասաց Մարգրիտը։
«Կանգնեք իմ հարկաբաժնի դռան մոտ, իմ սիրելի Լամոլ, և ոչ մեկին չթողնեք ներս մտնի, թեկուզ ձեր կյանքի գնով. Եթե որևէ մեկը մոտենա նույնիսկ սանդղահարթակին, իմաց տվեք»։